Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiina magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqaba. Akka booltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan Mutukkuu Fiqaaduuti. Guyyaanarraa kamisa adoolessa 28 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 21 bara 2015. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qindeeffanne keessaa magaalaa Hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti hojjettoonni mootummaa hiriira bahanii uummata dhiifama gaafachuu isaanii, pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin biyyoota Afrikaa waliin taa'uun sirna addunyaa hunda hirmaachisuu danda'u uumuu qabna jechuu isaanii, Niijeeritti fonqolchii mootummaa gaggeeffame ammayyuu falmisiisaa jiraachuu isaa fi qophii 7 kan ta'e qophii labataa dargaggoo ogeessa kalaqaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Arsii ta'e rakkoo qonnaan bulaa furuu irratti hojjechaa jiru isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Garba Fiqaadittan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti taasifameeni. Namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee yeroodhaaf hin beekamne du'uun isaanii gabaasameera. Jiraattonni akka sagalee Ameerikaatti himanitti walitti bu'iinsichi kan uumame erga mormitoonni karaa humnoottan raayyaa ittisa biyyaa irra darbaa turan cufuudhaaf yaalanii booda. Jalqaba ji'a adoolessaa keessa erga hanga'anii dhimma nageenyaa naannoo sanaa ajjeefamanii booda magaalli Shawaa Roobitti labsii sochii daangessuu keessa akka jiru kan beekamudha. Naannoo Amaaraa keessatti dhiyeenya kanaa walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti yemmuu taasisamu inni kun yeroo lammaffaadhaaf yemmuu ta'u Roobii Dheengaddaa godina walakkeessa Gondaree aanaa Dambiyaa magaalaa Cohayit keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoottan lakkoofsi isaanii yeroodhaaf addaan bahee hin beekamne du'uu isaanii bulchiinsi naannootii fi raga baatonni mirkaneessaniiru. Karaa biraatiin bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Ilikaal Kaffaalee gorsaa dhimma nageenyaa naannichaatii fi itti aanaa biiroo nageenyaatii fi tasgabbii naannichaa hojiirraa kaasuu isaanii maskinarraa ga'e gabaaseera.
Hojjettoonni waajjiraalee bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa bulchiinsa magaalaa Hawaasaa keessa hojjetan jimaata har'aa magaalicha keessatti hiriira taasisanii jiru. Tajaajila uummanni nurraa barbaadu sirriitti raawwachuu dhabuu keenyaaf uummanni dhiifama nuufaa taasisuu jechuun kan isaan hiriira bahan.
Hojjettoonni waajjiraalee mootummaa akkumatti lakkaa'amanu hiriira kana kan ba'anii mormiidhaaf yookaan deeggarsa addaatiif ittuu hin ta'in jiraattota magaalichaa warreen tajaajila isaan irraa argatan dhiifama gaafachuudhaaf akka ta'e beekameera. Hirmaattonni hiriirichaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti sababni hiriira dhiifama gaafannaa tajaajilli uummataa fi waajjiraalee mootummaa irraa yeroodhaan kennamuu qabu kennamaa fi waan hin jirreef. Hiriirtonni kun hojii hawaasaa qulqullina qabuu fi gahaa ta'e uummataa fi kennuudhaaf danqaawwan dhiyeessii tajaajila hawaasaa keessa jiran hambisuudhaaf waadaa seenuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosii hawaasaarraa gabaasee jira.
Naannoo Tigraay godina giddugaleessa qollaa Tambeenii fi aanaawwan Maacootti qonnaan bultoonni dhiyeessiin xaa'oo nu hin ga'ii waan jiruuf lafa duraan xaa'oo bareeru irratti waaquma keenya amannee midhaan irratti facaafannee jedhan. Xaa'oo malee facaasuu keenyaan waqtii sassaabbiitti oomisha barbaadamu arganna jennee hin abdannus jedhan. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannichaa gama isaatiin naannichatti dhiyeessiin xaa'oo mudate akka jiru hime. Torbaan kana keessa garuu xaa'oon yuuriyaa galuu akka jalqabeeru eereera. Oduu biraatti yommuu dabarru pirezedaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon pirezedaantiin Niijer kan fonqolchi aangoo irratti raawwate haasofsiisuu isaanii fi nageenya isaanii akka mirkaneeffatan ibsuu isaanii maddi oduu Ajaans Faraans Pirees ibsee jira. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutares gama isaaniin fonqolcha mootummaa Niijeritti raawwate mormanii pirezedaantiin biyyattii Mohaammed Baazum aangoo isaaniitti akka deebifaman gaafataniiru.
Sadarkaa addunyaatti mormiin fonqolcha aangoo loltoonni Niijer taasisan irratti dhiyaachaa jiru. Itti fufee jirusiin hanga'oonni waraana Niijerii tarkaanfii pirezedaantii biyyattii aangoo irraa kaasuu fi roobii dheengaddaa fudhatamee fi deeggarsa akka qaban ibsaa jiraachuun isaanii beekameera. Pirezedaantiin biyyattii erga aangoo keessa of dhoksanii booda mirga lammiilee biyyattii dagataniiru jechuudhaan kan dubbatan deeggartoonni fonqolchichaa yommuu waajjira paartii pirezedaantichaa paartii dimokiraasiitii fi sooshaalizim jedhamu saamanuu fi guban mul'atee jira. Loltoota 1,500 kan ta'an Niijer keessaa kan qabdu Faransaay fonqolcha aangoo kana jabeessitee akka balaaleffattu kamisa kaleessaa ibsitee bulchiinsi pirezedaantichaa akka bakka isaatti deebi'uu qabu hubachiiftee jirti. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutares magaala Niwoork keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin loltoonni fonqolcha aangoo raawwatan kun aangoo mootummaa nama haala dimokiraatawaa ta'een filataman Mohaammed Baazumutti akka deebisanii kennanu gaafatanii jiru. Gareen hawaasa diinagdee kan biyyoottan Afrikaa Lixaa yookiin ECOWAS jedhamee beekamu. Tarkaanficha balaaleffachuu isaa komishinarri dhimma siyaasaa dhaabbatichaa Abdul Fattaa Muusaa VOAtti himanii jiru. Bara 2020 kaasee fonqolcha aangoo lixaa fi giddugaleessa Afrikaa keessatti taasifaman keessaa inni amma Niijer keessatti taasifame yeroo 7ffaadhaaf akka ta'e beekameera.
Wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun namootan miidhamaniif gargaarsa hawaasni addunyaa taasisaa jiru keessatti gamtaan Awurooppaa adda duree irraa akka jiru bakka bu'aa olaanaan gamtichaa Joseph Borrell ibsaniiru.
Wal waraansa guyyoottan dhibbaa oliif itti fufee jiru kanaan namoottan du'an kumaan lakkaa'aman keessaa 435 ijoolleewwan ta'uu isaanii fi namoonni 12,000 biroo immoo madaa'uu isaanii kan ibse gabaasni gamtaa Awurooppaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 3 ol ta'an keessaa okkora saalaatii fi dhiibbaa saala irratti hundaa'eef kan saaxilaman hedduu ta'uu isaanii eeree jira. Haalli Darfur keessa jirus xiyyeeffannaa mataa isaa danda'e kan barbaadu akka ta'e kan ibse gamtaan Awurooppaa gargaarsi namoomaa Sudaan keessatti taasifamu haala naga qabeessa ta'e kan yeroo isaa eeggatee fi kan gargar hin cinne akka ta'u dhukaasa dhaabuu dabalatee gareewwan dhimmicha keessaa qooda fudhatan yoo mirkaneessan qofa akka ta'e hubachiiseera. Gamtaan Awurooppaa magaala Biraasels keessatti bakka bu'oota uummata Sudaan walitti qabuudhaan akkaataan nageenya buusuun danda'amuu fi egeree biyyattii keessatti waan ta'uu qabu irratti akka waliin mari'atanii taasisuu isaa kan ibsanii aangaa'an olaanaan gamtichaa Joseph Borrell gamtaan Awurooppaa Sudaan keessatti haala gargaarsa namoomaa mijeessuu fi nageenya waadi qabeessa ta'e mirkaneessuu fi yaalii gamtaan Afrikaatii fi gareen biyyoottan ba'aa Afrikaa igaa taasisaa jiru walga'iin Biraasels keessatti taasifamaa jiru akka bakka kennuuf ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa wal waraansicha dhaabsisuudhaaf nageenya jajjabeessuudhaaf tarkaanfiiwwan daangessuu dabalatee malaawwan harkasaa keessa jiran akkaataa fayyadamuun danda'amu ilaaluudhaaf qophaa'aa akka ta'e ibsee jira.
Hoggantoota biyyoottan Afrikaa keessummeessaa kan jiran pirezedaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin Raashiyaan biyyoottan Afrikaa waliin ta'uudhaan sirna addunyaa hunda hirmaachisaa ta'e uumuu irratti akka waliin hojjechuu qaban kamisa kaleessaa ibsanii jiru.
Walga'ii magaalaa Seent Piitarsbarg keessatti taasifamaa jiruun cinatti sirna irbaataa keessummootaaf qophaa'e irratti kan dubbatan Vladimir Puutin wal waraansa Yukireenii wajjiniin taasifamaa jiruun walqabate hanqina midhaan nyaataa dabalatee rakkina addunyaa irratti uumame fooyyessuudhaaf gumaacha isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Vladimir Puutin sirni addunyaa yeroo kana fedhii biyyoottan lixaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa ibsanii Raashiyaanii fi biyyoottan Afrikaa sirna kana jijjiiruu irratti hojjechuu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kanarratti kan hirmaatan hoggantoonni biyyoottan Afrikaa wal waraansa adeemaa jiru dhaabsisuudhaaf yaada nageenyaa biyyoottan Afrikaa irraa dhiyaate akka fudhachuu qabanu pirezedaantii Raashiyaa hubachiisanii jiru. Walgayi kanarratti haasaa kan taasisan Pirezidaantiin Rippaabilika Koongoo Deenis Saansoon Geesso sochii nageenya buusuu Afrikaan taasisaa jirtuu fi akka xiyyeeffannoon addaa kennamuu fi qabuu fi akka tuffatamuu hin qabne himanii ammas irra deebinee Awurooppaa keessatti nageenyi akka deebi'ee mirkanaa'u gaafannaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Masir Abdul Fattah Al-Sisi gama isaaniitiin midhaan nyaataa karaa garba gurraachaa Yukireenii fi Raashaa irraa gara biyyoottan Afrikaatti ergamu irratti waliigaltee haaraa irra gahamuun akka qabu gaafataniiru. Waa'ee midhaanii irratti deebii kan kennan Vladimir Putin rakkinicha kan uumaa jiran biyyoottan lixaa warreen wal waraansicha keessa harka galfatan ta'uu isaanii himanii yaada nagaa buusuu biyyoottan Afrikaa dhiheessaa jiran akka kabajanuu fi akka ilaalaa jiran dubbataniiru. Raashaan biyyoottan Afrikaa jahaa fi biyyoottan hedduu dhufanuu fi kan isaan gargaaru midhaan nyaataa tola akka ergitu kamisa kaleessaa ibsitee jirti. Hoggantoonni biyyoottan Afrikaa Raashaa fi Yukireeniin gidduutti nageenya buusuu irratti pirezidaantii Yukireen wajjiniin dhiyeenya kana kan mari'atanii ta'uun isaaniitii fi pirezidaantii Volodomir Zelenskii amma Raashaan lafa biyya isaanii humnaan qabattee jirtu gallakkiftee hin baanetti mariin araaraa akka hin jirre ibsuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjin nagaan tura.
Galatoomii Bafiqaadu hordoftoota keenyaa gara gabaasaalee keenyaatti dabarra. Gabaasni keenya jalqabaa dhimma fonqolcha mootummaa Niijeeritti raawwate irratti xiyyeeffata. Xiinxaltoonni akka jalanitti yaaliin fonqolcha mootummaa gidduu kana Niijer keessatti gaggeeffame seenaa jeeqama siyaasaa biyyattii Afrikaa gama lixaa kana keessaan yoo ilaalame waan hin eegamne ta'uu hin danda'u jedhu. Egaa Niijer bara 1960 keessa kolonii Faransaay jalaa baate walabummaa labsatte as fonqolchawwan mootummaa afurii fi yaaliiwwan fonqolchaa hedduutu biyyattii keessatti gaggeeffamee ture. Pirezidaantiin Niijer Mohaammed Baazum yeroo jijjiiramawwan hedduun biyyattii keessatti barbaachisanitti sablammii xiqqaarraa kan filataman waan ta'aniif sablammii biyyattii guddaa irraa dura dhaabbannaan kan isaan mudate ta'uu malaa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasa Maariyaamaa Diyaaloo jaallanneetu dhiyeessa.
Itti gaafatamaan fincila kanaa koloneel Amaaduu Abdiraame haasawaa uummata biyyattiif taasisaniin bulchiinsi mootummaa gaarii waan hin taanee fi haala nageenyaa Niijer rakkoorra waan buuseef humnootiin ittisaaf itti ka'a aangoorraa buusan jedhan kamisa kaleessaa kaasee sochiin paartilee siyaasaa biyyattii hundi hanga beeksisni kan biraan kennamutti addaan citee akka jirus televiziyoona mootummaa irratti ibsaniiru. Xiinxalaa siyaasaa fi waa'ee nageenya kutaa Sahel irratti kan xiyyeeffatan Abdiraamee Alkaasum Niijer irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti waraanni qabachuun egaa labsamee guyyaa tokko booda ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii Niyaamee keessatti wanti burjaaja'aa fakkaatu ifan taanee jira jedhan.
Magaalaa guddoon yeroo ammaa duwwaadha. Sodaan jiru maal akka ta'e hin beeku. Haala burjaaja'ee keessa jirra. Gama tokkoon fonqolchi mootummaa milkaa'uu isaa kan agarsiisan yoo ta'u kaan ammoo hin milkoofne jedhu.
Karaa demokiraatawaa ta'een kan filataman pirezidaantiin biyyattii Mohaammed Baazum eebila bara 2021 kakatanii aangoo qabatan yuunivarsiitii Naayiroobii keessa jiru kan U.S. International jedhamu keessatti hayyuu waa'ee hariiroo addunyaaf dippiloomaasii barsiisan Dr. Edgar Gitaawuu akka jedhanitti jeequmsi siyaasaa inni ammaa kun waan ni ta'a jedhamee hin eegamne miti jedhaniiru.
This is a country that has endured four coups in its history. So the political culture in Niger is.
Kuni biyya seenaa ishee keessatti fonqolcha mootummaa afur dandamatteedha. Kanaaf aadaan siyaasaa Niijer waraanni mirga guddaa akka qabutti dhagahama. Yookaan dhuguma siyaasa keessatti ga'ee taphachuu akka qabu akkatti dhagahamu kan dandeessisudha.
Gitaawun akka jedhanitti gosti pirezidaantichi irraa dhufan sababaa akka biraa ta'uu danda'a.
Is a differ Arab and he came from a minority group. He came in and was making lots of changes because.
Inni Araba diifaati. Garee xiqqaa irraas dhufe biyya sabaaf sablammoota gurguddoo qabdu keessatti jijjiirama hedduu fida ture. Waa'ee gosa gurguddoo kan akka Hausaa, Zaamaa, Tuareg yolalle presidento tananno filanno tiqqarra dufani aango dalan akkawan marfa majala jirani tittidagama sabamni isas ati sabatiqqa ke sa dufte namonni kan motummato atanimmo sabota biro irra kan ufan kannen ati isan hogganu ke ittemanan yokan dimma hinqamne tujira
Gamtaan dinagde Afrika dhiyaayu kan ECOWAS akkasumas gamtaan Afrika fi hawaasna addunyaa kanneen biroo waan Niger keessatti raawwatame kana balaaleffachuun pirezidaanticha hatattamaan akka bilisa taasifaman gaafataniiru. Kutaan dhiyeenya kana Maali, Burkina Faso, Guinea, Dambalii fonqolcha mootummaa mudate keessatti Niger erga pirezidaantichi aangootti dhufanii as tasgabbii demokiraasii qabaachuu dandeesseetti. Alkaasuun makka jedhanitti. Yaalin fonqolcha mootummaa Niijer kun yoo milkaa'e guutummaa naannoo sanaarratti dhiibbaa uumuu akka danda'u dubbatan yoo fashale garuu jedhan ECOWASii fi kutaa saahil hundatu kufe jechuudha. Yoo of eeggannoo hin qabnu ta'e biyyoonni abbaa irree waraanaan bulan kabiroon tasgabbii dhabiinsa keessatti kufuu malu sun nuufis hinafuu jedhan. Kutaa saahil keessatti kan argamtu Niijer hidhattoota islaamummaa waliin kan wal waraanaa turte yoo ta'u. Lola sana keessatti gargaaraa akka turte faransaayin loltoota gara 1500 ta'an achi keessaa qabdi. Deeggartoonni pirezidaantii Niijer roobii darbe gamoo gumii biyyoolessaa fuula duratti walitti qabamuudhaan akka hiikaman waamicha dhiyeessan garuu kanneen pirezidaantichi humnaan aangoorraa bu'uu qabu jedhan immoo kamisa kaleessaa hiriiranii jiru.
Ebla 15 erga waraanni ajajoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti ka'een uummanni Sudaan miiliyoonotaan lakkaa'amu magaalaa guddittii Kaartuum irraa kallattii kaaba baha biyyattiin gara magaalaa Atbaaraatti akka godaanan taasise. Gabaasa Siidaa Ahimad magaalaa Atbaaraatti argamtee dhiyeessite kan Saalim Salamoon seenessite irraa akka taanutti dhiyaata.
Magaalaan Atbaaraa Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetirii 350 irratti argamti. Magaalaan kun har'a namoota wal waraansa hooggantoota waraana biyyattii lamaan gidduutti ji'a eebilaa keessa ka'ee hanga ammaatti jiru baqataniiraniin guutamteetti. Namoonni baay'een achuma Atbaaraa keessa turuu filatu. Gariin isaanii immoo akka ce'umsaatti fayyadamuun karaa Poort Sudaan gara biyya ollaa Masiriitti godaanu waraana baqaaf. Hawaasni magaalittii kanneen akka Yusuf Hasan Affaa immoo namoota qe'ee isaaniirraa sababa wal waraansaan godaananiiran kanneen qubachiisuuf buufata yeroof ta'u qopheessuun wantoota isaan barbaachisan deeggaruutti argamu.
We focused on the issue of providing housing for the displaced and we were able to house a large number of people free.
Namoonni kunneen mana jireenyaa akka argatanuu fi xiyyeeffannoo keenya goone. Namoonni haala rakkisaa Kaartuum sana keessaa bahanii as magaalaa Atbaaraatti mana keessa buufatanii arguudhaa fi dandeenyeerra. Manneen barnootaa, manneen namoottan dhuunfaatii fi namoottan biras bifa keessummaanii akka turanii taasisaa jirra. Yeroo ammaa magaalaa Atbaaraa keessa buufataaleen namoota Kaartuum irraa baqatanii 45 irraa ga'eera.
Akka Yusuf Hasan jedhutti hojiiwwan namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan kana qubachiisuun kan hojjetame namoota akkasaa hojii tola ooltummaa hojjetaniinidha.
We work without receiving any government assistance. Most of the aid comes to us from philanthropists.
Wantoota kanneen kan hojjanne deeggarsa mootummaatii alatti. Gargaarsi kunneen namootan tola ooltootaa fi deeggartoota naannoo hojii tola ooltummaa gaarii hojjetaniin kan dhufedha.
Namoonni hojii tola ooltummaa kana hojjechaa jiran garuu rakkoon dhiyeessii isaan mudachaa jiraachuu himu. Gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafa adoolessa 14 baaseen sababa wal waraansa Sudaan keessaan namoonni miiliyoona 3 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kanneen keessaa baay'inni isaanii miiliyoona 2 qabxii 4 kan ta'an achuma Sudaan keessa jiru. Sharaf Alawaad warra Kaartuum keessaa baqatanii magaalaa Atbaaraa keessa jiranidha. Innis uummanni magaalichaa akka gaariin isaa fi warra akkasaa simachuu hima.
When we came, we arrived to Atbara. People was very, the hospitality of people of Atbara was great. They received us. We stayed at houses, places. They provide us food, accommodation and all the necessary requirements that for our own safety.
Yeroo asii Atbaaraa geenyu kunuunsii fi simannaan nuuf taasifame baay'ee gaariidha. mana isaanitti nu simatanii obbira nu tursiisaniiru. Nyaataa fi bakka quumsamaa nuuf kennaniiru. Wantoota barbaachisaa ta'an hunda nuuf dhiyeessaniiru. Garuu ammayyuu dhiyeessii qorichaatii fi bakka jireenyaa guutamuu qaban irratti qaawwaa qabna.
Haalli dhiyeessii gargaarsaa rakkoo keessa jiraatus ati baaraan ammayyuu namoota waraana jalaa baqatan keessummeessuutti fufteetti. Rogeeyyiin gama isaaniin gargaarsi akka barbaachisu dhaabbileen idil-addunyaa fi kanneen biroo akka birmataniif wawwaachaa jiru. Amma gara qophii torbanitti ceenaa labata. Qophii labataa har'aa dargaggoo ogeessa kalaqaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Arsii Gurmeessaa Goobanaatti fulleeffata. Gurmeessaan rakkoo uummata naannawaa isaa jiru keessuma kan qonnaan bultootaaf furmaata ta'a jedhe irratti xiyyeeffachuun qorannaa gaggeessuu isaa fi maashinii hojii qonnaa keessatti gargaarsa guddaa kennu uumuu isaa dubbata. Maashiniin inni kalaqe hojiiwwan qonnaa torba kanneen akka facaasuu, qotuu, qoricha biifuu fi tajaajilawwan biroo bakka tokkotti akka kennu sagalee Ameerikaatti himeera. Tsahaayi Daamdoo taasofsiisee qophii har'aaf qindeesse. Itti dhiyaadha.
Ogeessa kalaqaati. Akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii Arsiiti. Barsiisaa Gurmeessaa Goobanaa. Barsiisaa Gurmeessaa Goobanaa hojiilee kalaqaa adda addaatiin badhaasa garaagaraaf qaqqabanii jiru. Barsiisaan kun akkamiin gara hojii kalaqaatti dhufan?
Maafiilii lama waliin baradhee pilaantii saayinsii fi akkasuma immoo barnoota tiiveet injiniiringii summaa pilaantii saayinsii waliin baradhee akkasuma kompiitar saayinsii illee yuunivarsiitii Gondaritti baradhee. Egaa wal fakkaataa garuu kalaqa kanatti wanti guddaan kalaqa kanatti na fide rakkoodha jechuudha. Rakkoo hawaasa san furuudha fan gara kalaqaatti dhufe fakkeenyaaf rakkina raammoo geerrii rakkina namni dugdatti baatee qoricha biifuu akkasuma immoo rakkina kaansarii rakkina namni keenya meeshaalee qonnaa sustainable ta'e meeshaalee isaaf mijataa ta'e dhaburraa namni keenya rakkate fakkeenyaaf namni keenya hagaarraa. Harkaan qotaa akkasuma immoo mukaan qotaa egaa kana furuudhaa fi akkasuma immoo rakkoolee bu'uuraa rakkina raammoo geerrii midhaan boqqoolloo nyaattu fi akkasuma immoo rakkina xaa'oo dhangala'aa ta'ee biif meeshaalee san kalaquun amma kan oomishee qonnaan bulaa biraan gahaa jiru jechuudha. Kanaaf kalaqa kalaqutti kan ilaalchi rakkina hawaasa kiyyaadha.
Hojii kalaqaa isaanii keessaa inni ijoon kan rakkoo qonnaan bultootaa hiikuuf tolfame ta'uusaa innaa ibsan barsiisaa Gurmeessaan.
Meeshaa salphaa ta'e waayilii salphaa ta'e kan humna nama torbaa bakka bu'ee qoricha biifuu danda'u xaa'oo dhangala'aallee humna nama torbaa bakka bu'ee biifuu kan danda'u. Egaa rakkoo san erga furee immoo maashinii kun filatamaadha. Maashina hojii qonnaa torba waayilii tokko irratti hojjechuu danda'uudha. Motoraayizidii fi nan motoraayizidiidha. Maashinni kun isaa ikoom yookaan immoo isaa afaan oromootiin babaqoos jennu 61 kumbee nagaruu maashinii jechuudha. Maashina motoraayizidii fi waayiliidhaan maasii boqqoolloo keessa oofame haala salphaadhaan raammoo geerrii mi'aan hojjaa keenyaa ol ta'e qoricha biifee humna nama torbaa bakka bu'ee biifuu danda'a. Akkasuma immoo fakkeenyaaf amma namni keenya baay'inaan maasii tokko nama tokkotti biifa garuu kun al tokkotti meetira 4 kafar godhee humna nama torbaa bakka bu'aa automation spray pump jedhama. Amma ammaatti kalaqoota 61 kumbeen agiroo maashinii fi automatic spray pump kan jennu kana meeshaalee qonnaa kan hojiilee qonnaan bulaa gargaaran kanneen kan kalaqe uummata biraan gahaa jira jechuudha.
Maashinoota kana hojjechuudhaaf meeshaalee dheedhii wantoota naannaa isaanii irratti argataniin dhimma akka itti bahan ibsanii jiru.
Egaa jalqabarra nullee waanuma waste company product irraa kalaqoota daa'imuu makiyyaa irraa eegalee kalaqa daa'imuu makiyyaa kutaa 5-6 gaafa baradhu eegalee achirraan booda kutaa elementariitti yaa iskuulitti gaafa dhufu badhaasa garaa argadhee achi booda kalaqoota san rakkina hawaasaa laaleen kalaqe achi booda kalaqoota kanammoo egaa kalaqeen booda reaalitii isaatti dhugoomsuudhaa fi grossing domestic waanuma biyya kana keessa jirurraa. Oomishamee akka uummata bira gahuu danda'u maalifin roo maatiriyaalinsaa yookaan biyya biraatti dhufu ta'ee kalaqni sun sustainability yookaan itti fufinsisaa dhiphaadha waan ta'eef haaluma danda'ame hundaanii waan biyya kana keessatti oomishamu roo maatiriyaalinsaa hundisaa mootoris sibiilonnis wantoonni garaagaraa wantoonni meeshaalee maashina kana barbaachisan hundi biyya kana keessatti hojjetama jechuudha. Isa domestic products jennu kanadha. Bifa sanirraa kan ka'e ofiin ofiif waan ofii keenyaa itti fayyadamnu ofii keenyaaf kalaquu qabna. Akkasuma immoo roo maatiriyaalillee kan biyya keessatti oomishamuu jechuudha.
Yeroo ammaa maashina isaaniitti qonnaan bultoonni fayyadamaa jiraachuus barsiisaa gurmeessaan himaniiru.
Amma kana waqtii qonnaan kana irratti illee raabsuudhaaf amma qophiirra jirra. Saampiloota garaagaraa Arsii Yuunivarsiitii wajjin taanee qonnaan bultoota modeela ta'aniif kennee jirra. Karaa yuunivarsiitii adeemsisan illee kennee jirra. Amma kolii galaatti oomishni amma raabsuudhaafi qophii xumuraa jirra. Garuu waggaa shan haga waggaa jahaatti kalaan kun jalqabarraa kaasee beekumsa qonnaan bulaa kan hojii barsiifamee xumuramuudhaaf hagas fudhate. Haga amma kanatti immoo qonnaan bultoota shantama ta'aniif modeela warra ta'aniif kennine jechuudha. Isa kalaqa kana testii gochuudhaaf sustainable gochuudhaaf sadarkaa isaanii irratti dhufnee amma haga nageenya jechuudha.
Barsiisaa gurmeessaan waldorgommii kalaqaa kan baankiin Awaash dorgomsiisaa ture namoota 1,000 lakkaa'aman keessaa sadarkaa jalqabaatiin xumuruun injifatanii badhaafamanii jiru.
Kalaqni ittiin injifadhe fakkeenyaaf amma kalaqa isaa saayikoom jennu kana 61 kombeen agroo maashinii. Tokko irratti waan jaha fayyadamuu kan dandeenyudha. Akkasuma immoo automation spray pump fakkeenyaaf amma kalaqni kun kalaqamee rakkoo hawaasaa furaa akkasuma immoo uummata bira yoo ga'e kalaqni kun akkamitti hawaasa gargaaruu danda'a itti ofiinsi isaa maal fakkaata kan jedhudha. Abbootiin murtii ilaalanii kalaqa kiyya kana namoota 1,700 keessaa kan isaan filatanii tokkoffaa na baasanii qarshii miliyoona 1 illee itti badhaafame. Sorsoof inerjii isaa nadaajii yookaan immoo isa boba'aalee hin fayyadama. Soolaar inerjii illee ni fayyadama. Akkasuma firii inerjii kan jedhamu illee ni fayyadama. Maanwaan illee hin jira jechuudha akka humna qonnaan bulaatti.
Fuulduratti hojiin kalaqaa kun garamitti tarkaanfata?
Egaa fuulduratti hojii guddaa akkuma Afrikaatti illee amma sochii gurguddaa gochaa irraa East Africa Student Union keessatti illee innovation director keessatti jira. Egaa gara fuulduraatti kaampaanota furaatii jedhamuu fi kaampaanii hiikaatii jedhamu kana kan rakkina hawaasa keenyaa rakkina beekumsa uummanni keenya qabu san uummanni keenya osoo teekinooloojiin gurguddaan teekinooloojii Awurooppaa illee oduu har'a hin dhufini waan har'a ofii itti fayyadamu qaba. Indiijinas teekinooloojii har'aa qaba. Indiijinas teekinooloojii kana immoo gara appropriate teekinooloojii innovation gara teekinooloojii innovation itti fennee akkaataa isaanitti ta'uun steppii'aan akkaataa teekinooloojii san wajjin wal simee itti fayyadamuu danda'u irratti kaampaanota kana rakkina hawaasaa keenyaa illee furanii akkuma East Afrikaatti akkuma Afrikaatti illee immoo kan rakkina keenya illee furree rakkoo Afrikaa illee itti furmaata rakkoo kennu kaampaanii akkasitti cimaa ta'ee hojjetu uumuudha.
Hojiin kalaqaa dadhabsiisaadha. Bu'aasaa dhandhamuudhaaf waggoottan obsaan eeguun dirqamaa kan jiran barsiisaa gurmeessaan dargaggoonni hojii kalaqaa irratti hirmaataa jiran dadhabbii har'aa dandamatanii firii egeree dhandhamuu qabu jechuun dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA Afaan Oromoo .com yookaan miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa aan Mitikuu Fiqaadu, gulaalaan sagantaalee namoo daandii, gulaalaan suur sagalee, lateeraa amantee, Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii.